Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំទិនសុកស្រីនិតនិងសកលក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងឈប់សំចតនៅរដ្ឋអាឡាស្កាពេលវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធីលីសុនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខឹងជនសង្ស័យជនជាតិអ៊ុសបេគីស្ថានបានត្រូវគេកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយរថយន្តត្រាក់នៅក្នុងទីក្រុងស្តុកហូម
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកោះហៅសាក់សីពីអ្នកបន្ថែមក្នុងសំណុំរឿងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកមីកសវណ្ណារានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលអក្សរកម្ពុជាឈ្នះពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្ស Judith Lee ឆ្នាំ2017សូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណត្រៃណិតបន្ទាប់ពីការចរចាកម្រិតខ្ពស់អស់រយៈពេល 3-4 ថ្ងៃជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មកយន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីចិនបានឈប់សំចតចាក់សាំងនៅរដ្ឋ Alaska សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដែលបានប្រើប្រាស់ពេលវេលានោះដើម្បីជួបជាមួយលោកអភិបាលរដ្ឋ Alaska លោក Bill Walker អភិបាលរដ្ឋ Alaska បានស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅក្នុងរដ្ឋធានី Anchorageនៅរដ្ឋ Alaska ដែលនៅទីនោះលោកទាំងពីរបានបន្តធ្វើដំណើរមើលទស្សនីយភាពហើយបាននិយាយអំពីចំណងទាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋ Alaska ជាមួយប្រទេសចិនលោក Walker បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយមុនពេលជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ថាយើងមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឧស្សាហកម្មប្រេងនិងឧស្ម័នទេសចរនេសាទទំនិញដឹកតាមយន្តហោះហើយនឹងធនធានរ៉ែលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីបានស្នើជួបជាមួយលោកអភិបាលរដ្ឋ Walker ដែលបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាដើម្បីធ្វើដំណើរមើលធម្មជាតិដ៏មហាសាលរបស់រដ្ឋ Alaska ហើយគាំទ្របំពង់បង្ហូរប្រេងដែលនាំប្រេងទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសចិនយោងទៅតាមចំនួនមកពីការិយាល័យជំរឿនពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចិនបានទិញទំនិញរបស់រដ្ឋ Alaska ដែលមានតម្លៃជិត1200លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2016ដែលធ្វើឲ្យចិនជាទីផ្សារនាំទំនិញចិត្តដែលធំបំផុតរបស់រដ្ឋនោះលោក Chris Ladig ស្នងការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋ Alaska បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាជំនួបនេះជាឱកាសមួយក្នុងជីវិតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាខាងមុខនេះប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារកំជួយមីស៊ីលទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសសេរីនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារអាវុធទីមីរបស់សេរីដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលពួកមន្ត្រីនិយាយថាអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនឹងជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីគិតឡើងវិញពីការបន្តការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដនៃប្រទេសសេរីលោក Boris Johnson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Johnson ប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសសេរីបានផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពដ៏ខ្លាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំងធីលីសុនមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីលោកចូលរួមសន្និសីទកំពូលរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស G7 នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែមេសាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកាំង មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់ VOA ថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអមេរិកខាងទីលីសុនបានត្រូវផ្លាស់ប្តូរឬលុបចោលពីព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឬទេ។ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនត្រូវការទំនាក់ទំនងខាងការទូតបន្ទាប់ពីចំណាត់ការខាងយោធាមកទងជាតិបានបង្ហូតពាក់កណ្ដាលដងនៅទូទាំងប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពេលដែលប៉ូលីសបានស្វះស្វែងរកសក្តីលំអិតបន្ថែមពីជនជាតិអ៊ូស្បេកអាយុ36ឆ្នាំដែលសង្ស័យថាបានលួចរថយន្តត្រាក់បើកចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរទំនិញដោយបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស15នាក់ទៀតរងរបួសប៉ូលីសបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ស៊ុយអែតបានស្គាល់បុរសនោះកាលពីពេលមុនលោក Under Thornburg ប្រធានសន្តិសុខប៉ូលីសសាប៉ូបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាបុរសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខដែលបានធ្វើឡើងដោយប៉ូលីសនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជននោះជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានមុខសញ្ញានៅក្នុងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យើងកាលពីពេលមុនការរំជួយផែនដី3ដែលមានកម្លាំង5កណ្ដក់សញ្ញា0រហូតដល់5កណ្ដក់សញ្ញា9បានកើតមានឡើងនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃសិតសំទុះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅជិតរដ្ឋធានីម៉ាណិលការរំជួយផែនដីទាំងនេះបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេល30នាទីមិនមានសក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សរងរបួសឬការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទេថ្វីបើគេបានឃើញមនុស្សរត់ប្រកបដោយការភ័យខ្លាចចេញពីការិយាល័យទៅតាមផ្លូវថ្នល់ក៏ដោយ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com សំណុំរឿងប្តឹងផ្ដាល់រវាងលោកមីកសវណ្ណារានិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតមានការវិវត្តទៅមុខយឺតៗក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះតុលាការក្រុងនឹងបើកសវនកម្មជាថ្មីនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាខាងមុខនេះដោយមានទាំងការសាកសួរសាក្សី2នាក់ដែលគេសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយតប់អ្នកប្រកុលដីកាដែលរារាំងដល់សំណុំរឿងនេះលោកម៉ែនកំសីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីបទធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងសំណុំរឿងនេះនៅបន្តដំណើរទៅមុខយ៉ាងយឺតៗជាងការរំពឹងទុកហើយវល់វល់ជុំវិញតែលើបញ្ហាយុត្តាធិការរបស់តុលាការនេះតែប៉ុណ្ណោះតុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលទទួលបន្ទុកសំណុំរឿងនេះនឹងបើកសវនកម្មជាថ្មីនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបានពន្យាពេលម្ដងកាលពីខែមុនលោកម៉តតនស្លាមេធាវីកាពីក្ដីឲ្យដើមមិនដឹងដែលមានលោកមីកសវណ្ណារានិងក្រុមគ្រួសារដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងបានបញ្ជាក់ថាសវនកម្មនេះនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចលើយុត្តាធិការនៃសំណុំរឿងនេះក្នុងន័យនេះគឺមានន័យថាតើដើមមិនដឹងបានបញ្ជូនដីកាកោះទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៃរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការឬទេនៅពេលដែលលោកបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016លោកស្ក្លាបានបញ្ជាក់ថាក្នុងសវនកម្មលើកនេះគឺខាងមេធាវីដើមម្ដងបានកោះហៅសាក្សីថ្មីចំនួន2នាក់ដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរស់នៅរដ្ឋ California ដោយសារតែមើលឃើញថាពួកគេនៅកន្លែងកើតហេតុនឹងបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរារាំងមិនឲ្យលោកពុលហេអ្នករដ្ឋការឯកសារតុលាការបានប្រគល់ដីកាកោះដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពេលដែលលោកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងមួយនៅភោជនីយដ្ឋានឡាលូនកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាលោកបានបន្ថែមថា
We subpoenaed them to appear as witnesses and those subpoenas were properly delivered
យើងបានហៅពួកគេឲ្យមកបង្ហាញខ្លួនក្នុងនាមជាសាក្សីហើយបានប្រគល់ដីកាកោះរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំមិនហ៊ានធានាថាពួកគេនឹងទៅទេពីព្រោះគេមិនឲ្យខ្ញុំតាក់ទងជាមួយពួកគេពីសំណុំរឿងនេះទេប៉ុន្តែការសន្និដ្ឋានរបស់យើងគឺថាពួកគេនឹងគោរពតាមការកោះរបស់តុលាការហើយមកបង្ហាញមុខនេះគឺជាអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើហើយបើសិនជាពួកគេមិនមកទេគឺល្មើសនឹងបញ្ជាតុលាការហើយ
លោកមីកសវណ្ណារានិងភរិយាជេមីមីច ព្រមទាំងកូនស្រីទាំង3នាក់របស់គាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2016នៅតុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបណ្ដឹងនោះចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទារុណកម្មអំពើភេរវកម្មការឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់និងការវាយធ្វើបាបជាដើមការព្យាយាមប្រគល់ដីកាកោះនៅពេលនោះមានភាពច្របូកច្របល់ដោយសារតែនៅពេលនោះក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងជាច្រើនរយនាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខភោជនីយដ្ឋានឡាលូនប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរលោកផលហេត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខវាយនិងចាប់បោះមកលើដីបង្កឲ្យមានរបួសយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលលោកហុចដីកាទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកម៉តុនស្ក្លារីឯលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកែកថាលោកមិនដែលទទួលបានដីកាកោះនោះទេគឺលោកបានដឹងពីការប្តឹងផ្ដល់នេះពីមិត្តភក្តិប្រាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបានសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់សំណុំរឿងនេះចោលនេះបើតាមឯកសារតុលាការក្រុមមេធាវីកាពីបានយករូបថតនិងវីដេអូស្ដីពីសកម្មភាពនៃការប្រគល់ដីកាកោះនិងការវាយប្រហារមកលើលោកផលហេមកស្វែងរកអត្តសញ្ញាណអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងការវាយប្រតាយប្រតបនោះដើម្បីយកមកធ្វើជាសាក្សីជួយដល់ការកំណត់ថាលោកផលហេពិតជាបានព្យាយាមប្រគល់ដីកានិងស្ថិតនៅចម្ងាយពី1ម៉ែត្រទៅ3ម៉ែត្រពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុណ្ណោះនេះដោយសារតែច្បាប់បានកំណត់ថាបើអ្នកប្រគល់ដីកាកោះស្ថិតនៅចម្ងាយដូចនេះហើយជន់ដល់គេកោះមិនទទួលយកឯកសារក៏ដោយក៏ចាត់ទុកថាបានដឹងឮត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ហើយដែលស្ថិតក្រោមយុត្តាធិការរបស់តុលាការបានលោកម៉ាតុនស្លាបានបន្ថែមថា
And what we did was go through the Cambodian community and ask people if they could identify these individuals
ហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយើងបានទៅសហគមន៍ខ្មែរហើយសួរពលរដ្ឋថាតើពួកគេអាចបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនេះទេហើយយើងទទួលបានអត្តសញ្ញាណចំនួន2យើងបានប្រៀបធៀបអត្តសញ្ញាណទាំងនោះជាមួយនឹងរូបថតបរិសុទ្ធទាំង2នាក់ដែលមាននៅលើទំព័រ Facebook ហើយវាត្រូវគ្នាយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែត
លោក Morton Sklar បានបញ្ជាក់ថាលោកក៏បានតាក់ទងសួរប៉ូលីសទីក្រុង Long Beach ពីបញ្ហានេះដោយស្នើសុំឲ្យពួកគេធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់រូបនៅក្នុងវីដេអូជាមួយនឹងទិន្នន័យរបស់ប៉ូលីសលោកថាប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់ឲ្យក្រុមមេធាវីដឹងចម្លើយទេដោយគ្រាន់តែផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យក្រុមមេធាវីអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុរសទាំងពីរអ្នកបានលោក Morton Sklar មិនបានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់សាក្សីទាំងពីរនោះទេរីឯប៉ូលីសក៏មិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរនៅពេលដែល VOA បានព្យាយាមសួរលោក David Turnello ប៉ូលីសទទួលស៊ើបអង្កេតរឿងនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាដំណើររឿងក្តីនេះនៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយហើយលោកបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះជនសង្ស័យឬសាក្សីណាមួយទេប៉ុន្តែយោងតាមឯកសារដែលបានដាក់ទៅតុលាការដោយលោកអ៊ុចបូមេធាវីម្នាក់ទៀតរបស់លោកមីកសវណ្ណារាហើយ VOA ទទួលបានតាមគេហទំព័ររបស់តុលាការបញ្ជាក់ថាបុរស2នាក់ដែលពួកគេចង់ឲ្យធ្វើសាក្សីនោះគឺមានឈ្មោះលោកសានកំហុងនិងលោកនួនខាវីនៅពេល VOA បានសួរប៉ូលីសពីឈ្មោះបុរសទាំង2នាក់នោះលោក Turnello គ្រាន់តែបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីលោកស្ក្លាហើយកំពុងតែពិនិត្យមើលលើចំណុចនេះ
បុរសទាំងពីរត្រូវបានកោះហៅក្នុងនាមជាសាក្សីដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ពីការដឹងឮនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនជាជនសង្ស័យជាអ្នកវាយប្រហារនៅឡើយទេ VOA បានតាក់ទងទៅសាក្សីម្នាក់គឺលោកនួនខាវីហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានទទួលដីកាកោះហៅនោះមែនប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានដឹងពីហេតុការណ៍ប្រគល់ឯកសារពាក្យមិនដឹងឬការវាយតប់នៅភោជនីយដ្ឋានឡាលូនោះទេ
នៅថ្ងៃនោះខ្ញុំជាអ្នករៀបចំទទួលភ្នៀវនៅខាងក្នុងខ្ញុំអត់បានដឹងរឿងនៅខាងក្រៅទេបង
លោកនួនខាវីបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសក្រុងឡងប៊ីចក៏បានមកសាកសួរលោកដែរ
បាទមានដែរគាត់មកសួរថាការយប់ថ្ងៃនោះខ្ញុំបានឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងទេខ្ញុំក៏បានជម្រាបដោយខ្ញុំនៅទីនោះតអញ្ចឹងដែរថាខ្ញុំជាអ្នកទទួលភ្នៀវនៅខាងក្នុងហើយពេលដែលខ្ញុំចូលទៅហ្នឹងក៏មុនដំបូងហ្នឹងគេខាត់ខ្ញុំចង់មួយម៉ោងដែរនៅក្រៅគេមកឲ្យខ្ញុំចូលផងមុនមកចូលទៅហើយគេឲ្យខ្ញុំចេញវិញទេរឿងហ្នឹងខ្ញុំអាចបានដឹងអីទាំងអស់នៅខាងក្រៅហ្នឹងបង
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំអត្ថាធិប្បាយពីលោកសានកំហុងប៉ុន្តែលោកមិនព្រមឆ្លើយតបទេសំណុំរឿងនេះបានកំណត់ពេលបើកសវនកម្មកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាប៉ុន្តែបានលើកពេលដើម្បីទុកឲ្យប៉ូលីសទីក្រុង Long Beach បានស្រាវជ្រាវបន្ថែមប៉ុន្តែប៉ូលីសបញ្ជាក់ថា គេមិនដឹងថាការស៊ើបអង្កេតនេះអាចនឹងបញ្ចប់នៅត្រឹមថ្ងៃសវនកម្មឬទេ។លោក Martin Sklar បានបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលសវនកម្មលើកមុនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈគឺចៅក្រមបាននិយាយប្រាប់ក្រុមមេធាវីដើមម្ដងឲ្យកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកវាយប្រហារនិងជួយប្រាប់ឲ្យចៅក្រមយល់ច្បាស់ពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនិងថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារលើលោកប៉ុលហេយឬទេ។នៅពេលទទួលបានព័ត៌មានហើយគឺចៅក្រមអាចនឹងសម្រេចលើភាពត្រឹមត្រូវនៃការប្រគល់ដីកានេះបាន។លោក Martin Sklar បានបន្ថែមថាអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែត
In fact, both of them have been identified as being part of Hun Manet's bodyguard team.
តាមពិតទៅពួកគេទាំងពីរអ្នកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអង្គរក្សការពារលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅកម្មវិធីផ្សេងមួយទៀតពួកគេមិនមែនជាអ្នកឈរមើលហេតុការនោះទេពួកគេគឺជាអ្នកដែលធ្វើការជួសមុខឲ្យចុងចម្លើយហ៊ុនម៉ាណែតដោយហេតុនេះហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះនិងការរំខានដល់ការប្រគល់ដីកាដោយលោកប៉ូលហេ
លោកញយចម្រើនអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងក៏បានដាក់បញ្ចូលឈ្មោះជាដើមម្ដងក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរបន្ទាប់ពីលោករងការវាយប្រហារពីក្រុមបាតុកោរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុដែលបានចំណាយពេលភាគច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មានអំពីអំពើសហការខុសខើរបស់ពួកខ្មែរក្រហមឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួនក្រោយនោះបានឈ្នះពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សឈ្មោះ Judith Lee Stronach Human Rights សម្រាប់ឆ្នាំ2017ដែលផ្ដល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវឬហៅថា Center for Justice and Accountability ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាស្រីលក្ខណានៃ VOA ជួនសេក្រារីការនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកឆាងយូអាយុ56ឆ្នាំនាយកប្រតិបត្តិនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា DC Camp នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្ស Judith Lee Stronach Human Rights ឆ្នាំ2017សម្រាប់ការរួមចំណែករបស់លោកក្នុងការលើកតម្កើងសន្តិភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពានរង្វាន់នេះនឹងផ្តល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីយុត្តិធម៌និងទំនួលខុសត្រូវឬហៅថា Center for Justice and Accountability នៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដូចគ្នាទៅនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានអ្នកដទៃទៀតផងដែរលោកឆាងយុគឺជាជនរងគ្រោះមួយរូបនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្រោយរួចផុតពីរបបនោះលោកបានភៀសខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបទពិសោធន៍នៃភាពជីចាប់ដែលលោកបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានធ្វើឲ្យលោកវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅដើមទសវត្សរ៍1990ដើម្បីលើកដំកើងការចងចាំនិងភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះលោកបានប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌ហើយលោកក៏បានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកឆាងយុគឺជាបុគ្គលដ៏សំខាន់មួយរូបដែលបានលះបង់ពេលវេលារបស់លោកជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃោរឃៅនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើមិនមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនោះទេយុត្តិធម៌នឹងពុំមានសម្រាប់ជនរងគ្រោះឬអ្នកដែលរួចផុតជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនោះទេនេះបើយោងតាមអ្នកស្រី Nushin Sakharati មេធាវីជាន់ខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីយុត្តិធម៌និងទំនួលខុសត្រូវ CTA
Without the workthat he and DC Cam and other human rights defenders in Cambodia did on the ground
បានមានការងារដែលលោកនឹងមជ្ឈមណ្ឌល DC Cam និងក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សដទៃផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរក្សាទុកនៅភស្តុតាងនៃអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនោះទេភាពយុត្តិធម៌នឹងពុំមានសម្រាប់ជនរងគ្រោះសម្រាប់សពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬនិយាយឲ្យចំទៅនឹងពុំមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមនោះទេ
មជ្ឈមណ្ឌល DC Camp គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលមាននិន្នាការទៅរកជនរងគ្រោះហើយមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានក្លាយជាគំរូមួយសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលនៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលលោកឆាងយុបានក្លាយជាបុគ្គលមួយរូបដែលទទួលបានពានរង្វាន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមលោកស្រី Beth Van Scott ទីប្រឹក្សាច្បាប់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌល DC Campនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Stanford
What CJA really admired about DC CAM is it's also had a very victim-centered approach working hard to help the Cambodian victims
អ្វីដែលមជ្ឈមណ្ឌល CJA កោតសរសើរចំពោះមជ្ឈមណ្ឌល DC CAM គឺដោយសារតែមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលផ្ដោតទៅលើជនរងគ្រោះហើយមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះស្វែងរកយុត្តិធម៌មុនពេលដែលមានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា ECCC មជ្ឈមណ្ឌល DC Camp បានក្លាយជាគំរូមួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលឯកសារដតីទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកន្លែងដែលកំពុងមានការព្រួយបារម្ភទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
លោក Ned Sayer អ្នកកាសែតមួយរូបដែលបានធ្វើការតាក់ទងនៅអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើលោកឆាងយុបមិនបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះនោះទេនោះអ្នកដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលធ្វើទារុណកម្មនិងអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងរួចខ្លួន
លោកឆាង was a one man army fighting for justice for those who suffered in Cambodia and
លោកឆាងយុកគឺជាទាហានដ៏អង់អាចមួយដែលវាយប្រយុទ្ធតែឯងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលបានរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឆន្ទៈនឹងការលះបង់របស់លោកបាននាំខ្លួនអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនោះទៅកាន់តុលាការទៅប្រជុំមុខនឹងទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្ត
លោក Peter McGuire សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Facing Death in Cambodia បានហៅលោកឆាងយុថាជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកបាននាំមកនូវការពិតនិងការផ្សះផ្សាដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនជាងអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ECCC រួមគ្នាធ្វើទៅទៀត
I would say that Yuk Chang is nothing less than a Cambodian national treasure and that
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាលោកឆាងយុកគឺជាមរតកមួយសម្រាប់ជាតិកម្ពុជាហើយលោកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទាញយកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិវិញតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលលោកបានធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Camp
លោកបន្តថា
It books like victims and perpetrators his magazine searching for the truth did more
សិភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Victims and Perpetrator និងទស្សនវដ្តីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Searching for the Truth បាននាំមកនូវការពិតនិងការផ្សះផ្សាដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនជាងអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហម ECCC រួមបញ្ចូលគ្នាទៅទៀត
លោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ VOA ថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Camp ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានពានរង្វាន់នេះដោយសារតែមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានជួយសន្សំពេលវេលារបស់តុលាការក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងនិងឯកសារនានា
កិច្ចការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះគឺបានជួយឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាមួយចំនួននៅក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងដោយខ្លួនឯងហើយបានផ្ដល់នៅលឺក៏ដូចជាព័ត៌មានក៏ដូចជាឯកសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដែលយើងពិបាករកដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីបាន
ពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្ស Judith Lee Stronach Human Rights ដែលប្រគល់ជូនជារៀងរាល់ឆ្នាំមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007ដែលពានរង្វាន់នេះដាក់ឈ្មោះតាមលោកស្រី Judith Lee Stronach ដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយរូប ពានរង្វាន់នេះប្រគល់ជូនជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់បុគ្គលឬអង្គការណាដែលបានរួមចំណែកបានល្អដល់ចលនាដើម្បីភាពយុត្តិធម៌នៅលើសកលលោកនេះបយងតាមមជ្ឈមណ្ឌល CJA លោកឆាងយុបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែដឹកនាំអភិវឌ្ឍវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតតែជាមណ្ឌលអចិន្ត្រៃយ៍មួយសម្រាប់សិក្សាអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលមានស្ថានភាពនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទស្សនវិស័យរបស់វិទ្យាស្ថាននេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់កេរដំណែលនៃភាពយុត្តិធម៌ការចងចាំនិងការផ្សះផ្សារីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ព្រមនិស្រ័តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតតនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណអតីតមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់លោកអូបាម៉ាថាលោកមិនបានធ្វើការសងសឹកប្រឆាំងនឹងប្រទេសសេរីចំពោះការវាយប្រហារវុធគីមីកាលពីពេលមុនពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានស្នើធ្វើការវាយប្រហារនៅឆ្នាំ2013ប្រឆាំងនឹងប្រទេសសេរីផាក់ផែទៅនឹងបញ្ជាការពីថ្ងៃសុក្រដោយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណបកសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបានទៅបន្ទុចបង្អាក់ដោយសភាដែលទូត្រាដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមិនយល់ព្រមជាមួយនឹងផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងឥណ្ឌាបានផ្ដល់សញ្ញាពីការបង្កើនចំណងទាក់ទងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី $4,500,000ដល់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហើយប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងលើកទី1ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងវិស័យការពារប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានប្រកាសប្រាក់កម្ចីបន្ថែមចំនួន $500,000,000សម្រាប់បង់ក្លាដេសដើម្បីទិញឧបករណ៍ខាងយោធាពីឥណ្ឌាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានី New Delhi ដោយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសសេកហាស៊ីណាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តដែលក្រសួងប៉ូលីសរបស់ទីក្រុងបាល់ទីម័រដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រអាត្លង់តិករដ្ឋ Maryland បានសម្រេចប្រកាន់ខ្ជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចរចាជាមួយរដ្ឋបាលលោក Obama ខណៈដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ Jeff Sessions បាននិយាយថាក្រឹតច្បាប់ដែលបានព្រមព្រៀងនោះនឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងបាល់ទីម័រមិនមានសុវត្ថិភាពទាហានម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានខណៈដែលកំពុងបេសកកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bill Savin អនុសេនីយ៍ឯកនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យបេសកកម្មដែលដឹកនាំដោយអង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាទាហានអាមេរិកកាំងរុកនោះបានស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងអន្លង់នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយនៅខេត្តនាហ្កាទូយយានាក៏ដោយលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតទេពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបា5នាក់ដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីការធ្វើឃាតពួកមន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងបូសាសូភាគខាងជើងនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានត្រូវប្រហារជីវិតដោយការបាញ់ជាក្រុមបរិសុទ្ធទាំងនោះបានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីខែកុម្ភៈដោយតុលាការយោធានៅក្នុងទីក្រុងបូសាសូដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋភុនឡែនដែលជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធសូម៉ាលី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.